Estamos a escoitar a nona, un dos temas que inclúe o disco Chapeu de Tatán, un disco que xa leva meses ou incluso anos rodando e que vai ser protagonista dun concerto este mesmo sábado. Terá lugar no Multiusos da Xunqueira o vindeiro 7 de decembro ás 8 da tarde. Para falarnos deste disco, para falarnos do espectáculo, para falarnos tamén desa xira que leva facendo xa dende hai meses, temos con nós a Eduardo Rodríguez Cuña. Tatán, bons días.
Hola, bon día.
Pois unha vez máis, grazas por estar con nós, porque hai xa 4 anos que presentabas este disco e aínda segues rodando con el, non?
Sí, unha actividade miña paralela ao meu traballo natural, que é traballar en Tansarina, facer as iras con Tansarina, actuar, entre medias, pois procuro cuidar un pouco o xardín da música, que é algo que sempre me gustou, xa dende os anos, dende finais dos 80, principios dos 90, que estábamos con a Igualdeixa aquí en Redondela. Sempre me gustou, porque escribín nas miñas viaxes con Tansarina moitas letras que se plasmaron neste disco, que sí, que xa foi estreado fai 4 anos casi. Estou moi contenta, verdad, porque a evolución dos concertos, inda que é lenta e pausada no tempo, é moi agradecida, non? Porque un pouco recreas esta actividade que eu teño a recreo un pouco con músicos de moita calidade, non? De feito, neste concerto de pasado mañán vai a estar con nos Rosolino, que é un magnífico saxofonista, vai a estar Xavier Guedellas, que chamamos así, que vai a estar coa trompeta, que tamén nos vai a acompañar, e despois a formación natural nosa, non? Que é no contrabaixo Pablo Vidal, na batería Noli Torres, no piano o noso grandísimo Alberto Vilas, e despois tamén vamos a ter os coros tamén, que acompañaron tanto na grabación do disco como nalgúns dos concertos, que é Ana Senlle, Chus Senlle, que son irmás, Uxía, que nos vai acompañar e vai cantar comigo unha das cancións que tamén está grabada no disco, que é Branca, e por suposto Branca tamén vai a estar no coro acompañándonos.
Uxía, que lembramos, fora madriña do disco, non?
Sí, Uxía inspirou-me moito para facer este traballo, porque neses anos, precisamente no 16, tiñamos un grupo que se chamaba Corazóns, onde participaba xente moi importante da música, presentado por Carlos Blanco, en fin, estaba Uxía, estaba Quiné, estaba Antonio Zambuso, incluso, en alguna ocasión. E foi moi interesante aquel traballo. E de aí partiu a idea de que eu tiña estas letras, e ela inspirou-me para que fixera o disco.
Dicías antes, unha xira pausada con concertos, bueno, pois que faz periódicamente cando te permite esa outra faceta túa de titiriteiro e actor, pero é certo que xa pasaches naquel concerto presentación polo Multiusos, pero estiveches tamén no Millo Verde, no Festival de Títeres, en varios locais da vila. Como é actuar para o público da casa?
Para o público da?
Da casa.
Bueno, para min é moi agradecido vir a casa, estar aquí cos colegas, cos amigos. A verdade que esta vez eu teño que agradecer ao Concello de Redondela, ao Departamento de Cultura en concreto, que tivesen a xentileza, non? De querer repetir este concerto, porque tamén é certo que moitas veces actuamos en situacións moi difíciles, na rúa, por exemplo, e a mí me gusta moito tamén entrar nun auditorio, cuidar o espacio, ter un son moi adecuado, que neste caso o vai levar Brais Barreiro, que nos acompañou xa varias veces para levar o son e a iluminación do concerto, e vai a estar moi cuidado. Entón, se agradece un pouco, primeiro, o paso dos anos, que te axudan un pouco a identificarte máis coas cancións, a melloralas. E por outro lado, contar con espacios ideales para poder facer concertos e que a xente que veña, que estou invitando ahora mesmo dende aquí, a que asistan o próximo sábado, a entrada moi, moi baratinha, 3 euros, non é caro. Bueno, é que vamos a estar en escena xente importante da música acompañándome e, por suposto, vai a estar Uxía tamén para cantar unha canción con nós, que xa comentara antes.
O certo é que, como dís, un concerto na rúa está moi ben, sobre todo para facer festa, pero logo, cando se quere xa un espazo un pouco máis íntimo ou un pouco máis cuidado, necesitas pois espazos
sí,
como ese, multiusos.
Sí, temos experiencia desto, aparte, xa polo teatro propio, ¿no? Cando vou contar Sarina, por exemplo, non o mesmo facer unha función de rede nun auditorio que facer unha función a mellor nunha carpa na rúa, que sí que temos espectáculos tamén para iso, pero coa música pasa o mesmo, un pouco a calidade do son, a calidade da voz ben escoitada, en fin, todo eso favorece moito que sexa nun auditorio. Estou agradecidísimo de poderlo facer aquí no de Redondela.
Por certo, aínda non falamos do disco, como xa falamos noutras ocasións, non te fixen fincapé, pero contanos que nos imos a topar, cales son as músicas que imos escoitar nese concerto.
Bueno, as músicas que vamos tocar no concerto son as que están no disco, con alguna variación no que se refire a música, quero decir que pode haber, en este caso, están os ventos, por exemplo, se vai mellorar certos aspectos das cancións. Vou cantar as cancións dos discos, que son en total 12. Vamos cantar, por suposto, dende Tic Tac, pasando por Chapeu. Chapeu, que é unha canción que compusemos entre Magín Blanco, Uxía e Maiseu. Vai a estar Corazóns tamén, que ven daquel proxecto que falaba antes de Corazón no ano 16, e que foi unha canción que me agasallou Magín Blanco, que, bueno, que tiña ganas de que a cantara eu, e aí quedou tamén para este disco. O resto son, na maioría, composicións todas miñas, nas letras que fun escribindo. E vamos a ter a Nonna tamén, que, bueno, a Nonna ten unha historia moi bonita porque é un espectáculo, é un espectáculo que ven dirixido por Celso Parada, que deixounos últimamente. E, bueno, a Nonna é quizás a que representa máis o teatro, non? A teatralidade na súa letra da historia desta bella. E despois, nada, blues vamos a tener tamén.
Sí, porque hai estilos diversos, non? Jazz, blues, swing.
Sí, porque cando eu falaba con Uxía, por exemplo, do disco, veíamos as letras e as aproximábamos a ritmos que lle poderan ir ben a letra, non? Por exemplo, Amores por Terra, que é unha habanera, pois foi así porque a propia letra indicaba ten que ser unha habaneira. Bueno, se foi preparando así a canción coa aportación de Pablo Vidal, que Pablo Vidal sempre foi un pouco o constructor, no, musical deste disco, pois con Pablo Vidal fomos adaptando cada un tamén das cancións, unhas por inspiración da propia Uxía, outras por inspiracións nosas. Bueno, aí se redondeou o disco, por iso é un pouco variado, non? Nese aspecto hai un blues, hai unha baneira, hai swing, hai a Nonna que pode ser pues, medio italiana, medio. E bueno, pensamos que vai ser un concerto moi variado e divertido.
Por certo, o máis inmediato, o concerto do sábado, pero está en mente xa gravar outro disco, traballar noutros proxectos musicais?
Bueno, empecéi agora un novo proxecto musical para facer un novo disco, evidentemente, que estou comezando a traballar con Alberto Vilas. Primeiro por proximidade, porque estamos moi cerca, necesito tamén un espacio cercano, porque evidentemente no anterior tuve que viaxar moitísimo a Vila García para poder facer o disco, e agora quero aproximarme un pouco aquí a Redondela, tamén para non perder de vista a miña vila, e traballar con Alberto Vilas para crear as melodías de cada unha das cancións. De feito, xa temos unha, e iremos pouco a pouco facendo o resto para que ese disco sexa realidade tamén nun, que non pase demasiado tempo.
Pois proxectos futuros que están xa en marcha, pero quedámonos co presente, o dito, este mesmo sábado, ás 8 da tarde, concerto de Tatano Multiusos, ímonos despedir con música. Ti, cale a canción que nos recomendas para poñelo punto final a esta conversa?
Bueno, xa pusemos a nona, como xa puseche a nona, pois vamos a poñer unha máis tranquila, Pon Chapeu, por exemplo, que é a máis relacionada co mundo tamén do teatro.
Pois a que lle dá título ao propio disco. Quedámonos con ela. Tatán, moitísimas grazas por estar con
nosotros. Grazas a ti.
Un saúdo.
Vicos, chao. Eu teño un chapeu cheo de buratos, os rayos de sol desfanse en anacos, polas beiras rúas deixome levar, pero nunca esquezo cal é o meu lugar. Teño todo o tempo que me queiras dar. Podo ir pra diante ou voltar atrás. Ábrese o telón, ábrese a xanela, onde o teu sorriso anuncia unha estrela. Son espectador en esta platea, agardo sentado que saias a estrela. Camiñando sen agardar nada, e atopo unha historia en cada mirada. Apáganse as luces, recóllese o sol, quito meu chapeu, remata a función. Ábrese o telón, ábrese a xanela, onde o teu sorriso anuncia unha estrela. Son espectador e nesta platea, agardo sentado que saias a escena.